Доброго дня. Ми чекаємо, доки решта колег підключиться. Між тим, я бачу, хтось присутній у відеоконференції під кодовою назвою iPhone. Колеги, якщо це хтось із членів комітету, ідентифікуйтеся, будь ласка. О, Антоне, все, дякую дуже.
Я, простите, не знаю, як...
Ні, все гаразд, ми могли встановити кворум.
Надо у этого, у Карася спросить, как айфона правильно пользоваться.
Не спроси, мы подождем.
Так надо номер, чтобы Ярослав дал, у меня нет их номеров.
Ну, наверное, смотри, я там...
7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Колеги. Зі мною 9. А ви бачите Антоніну Славицьку?
Машинець.
А тепер нема.
Угу.
Да. Колеги, велике прохання увімкнути, будь ласка, камери для того, щоб ми могли встановити наявність кворуму. Дякую дуже, колеги. Да, ми присутні в достатній кількості, відповідно, можемо починати засідання комітету. Ви маєте проєкт порядку денного. Ми маємо сьогодні вирішити організаційне питання щодо графіку наших з вами засідань, розглянути до другого читання законопроєкт 5173, низку законопроєктів порядку антикорупційної експертизи. Також наш є пункт «Різне», в якому, я знаю, Володимир Кабаченко мав намір підняти питання. За відсутністю пана Володимира, чи можу я Олександра Ткаченка попросити взяти на себе функції секретаря? Дякую дуже, Олександре. Колеги, по порядку денного. Що це? Юрій, мені здається, це з вашого боку. Ні?
Це Володимир, мабуть.
Наскільки мені відомо, Володимир мав приєднатися, але поки його немає, Олександр Ткаченко виконуватиме функції секретаря. Колеги, чи є пропозиції до порядку денного додаткові? Не бачу, колеги. Тоді прошу визначитися щодо запропонованого порядку денного. Хто за те, щоб затвердити? Радіна за. Юрчишин?
Прошу на голосування, тільки що
не порядок денний, Ярославе.
За.
Дякую дуже. Мошенець?
За.
Янченко?
За.
Пане Володимире, все ще не бачу. Бурміч? Анатолій Петрович? Я поки пропущу. Жмеренецький? Пропущу. Іванісов?
За.
Красов?
За.
Одарченко?
За. За.
Поляков?
За.
Славицька?
За. За. За.
Тернійчук?
За.
Ткаченко? Чорного Віктора не бачу. Шинкаренко? Шинкаренко також не бачу. В нас є, мені здається, Олександре, 11, по моїм підрахункам, за порядок денний ми маємо. Правильно? Олександре? Да? Да, дякую дуже. Тепер присутній пан Володимир Кабаченко. Відповідно, я прошу, пане Володимире, взяти вас назад, ваші повноваження секретаря. Ми щойно затвердили порядок денний. Перш ніж перейдемо до розгляду законопроекту, одне організаційне питання, а саме щодо графіку наших засідань. Є пропозиція наступна 18 травня о 15:30, це буде тиждень пленарних засідань, і 11 травня о 12:00, це буде тиждень роботи в комітеті в режимі Zoom. Чи є додаткові пропозиції, колеги? Колеги?
Перше, Настя, скажіть, перше, коли комітет?
11 травня о 12:00 в Zoom, 18 травня о 15:30 в звичайному режимі. 18 це буде пленарний тиждень.
Дякую.
Я, колеги, не бачу ні зауважень, ні пропозицій, тоді прошу затвердити такий розклад засідань на травень, колеги. Прошу визначатися. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Янченко?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч? Поки пропущу. Жмеренецький? Іванісов?
За.
Красов?
За.
Одарченко? Поляков?
За.
Славицька? Стернійчук?
За.
Сюмар?
За.
Каченко?
Каченко за.
Чорний? Не бачу. І Шинкаренко. Іване, мені здається, я вас бачу.
За.
Дякую дуже, колеги. Маємо графік засідань. Можемо рухатися далі до розгляду законопроекту 5173 для підготовки його до другого читання. Перш ніж почнемо, колеги, хочу проінформувати, що надійшов, окрім, власне, поданих 22 пропозицій, надійшов також лист від нашого із вами колеги Романа Іванісова. Він, на жаль, з технічних причин не зміг вчасно подати свої поправки. Разом із тим просить його поправки додати до порівняльної таблиці і розглядати. Я проконсультувалася з секретаріатом комітету, з Юрієм Юрійовичем Сорочиком. Ми рішенням комітету можемо ухвалити рішення ці поправки нашого з вами колеги, члена комітету, додати до порівняльної таблиці і так само розглядати. Чи будуть, колеги, щодо цього заперечення? Немає? Тоді, колеги, є пропозиція проголосувати за те, щоб поправки, подані Романом Іванісовим, відповідно до листа, який він надіслав, вас він також всіх цей лист є, скинули членам комітету, додати до порівняльної таблиці і відповідно розглядати. Тут йдеться, колеги, про раз, два, три поправки.
Три поправки.
Да, три поправки, колеги. Прошу тоді підтримати додавання і розгляд цих поправок. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
За.
Янченко?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч? Пропущу. Жмеренецький? Іванісов?
За.
Красов? Одарченко? Мені здається, Андрій піднімає руку. Андрію, думаю, це за? Андрію? Андрію, я бачу, що ви піднімаєте руку. Це сприймати як за?
Я не почув питання.
Андрію, я з вашого дозволу. За те, щоб приєднати табли поправки Романа Іванісова і розглядати, чи ні?
За.
Дякую дуже. Одарченко за. Поляков? Антоне?
За.
Дякую. Славицька?
Так, зараз.
Стернійчук? Дякую дуже. Стернійчук?
Так.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
Ткаченко, да.
І Шинкаренко.
За.
Дякую дуже, колеги. Отже, будемо рухатися по таблиці поправок. Анатолій Петрович пише, що він нічого і нікого не чує. Анатолій Петрович, я можу тільки запропонувати в зал засідань комітету прийти. Мені здається, ви були в себе в кабінеті. І тут все чутно і працює. Отже, колеги. Прошу?
Ми вже про різне голосували.
Так, ми додали різне, в якому буде питання, яке ви ініціювали, щодо якого в чаті ви писали, що хочете підняти.
А в мене ще одне питання було.
Ну, в нами в будь-якому разі, Володимире, ми проголосували додати різне, в якому ви можете підняти свої питання. Гаразд?
Ціла до експертизи законопроект 4461, який має бути винесений до залу цього тижня, який місяць коротше на рівня. Фактори, встановлені на ЗК, іншими профільними асоціаціями.
В нас в порядку денному для експертизи законопроект 4461 на сьогодні є.
Але він під 32-м номером.
Пане Володимире, давайте для економії часу ми питання експертизи можемо обговорити тоді, коли дійдемо до пункту порядку денного щодо експертизи. Гаразд? Дякую дуже. Колеги, отже, по порівняльній таблиці. Перша поправка пропонує уточнити строк, протягом якого особа, призначена або обрана на посаду, має припинити підприємницьку діяльність, вийти відповідно із складу контрольних виконавчих органів, наглядових рад підприємств, організацій, які мають на меті отримання прибутку і так далі. По цій поправці колеги з НАЗК, чи є заперечення по цій поправці? Дмитро Калмиков, присутній з НАЗК.
Доброго дня, шановні колеги. Ну, перед усім хочу подякувати вам за те, що звернули увагу на цей недолік законодавства, який насправді дуже сильно порушує права тих осіб, які призначаються на відповідні посади і не мають достатнього часу, щоб позбутися відповідного статусу. На що би ми хотіли звернутися? На те, що формальний недолік, ну як нам здається, справа в тому, що в частині першій цієї статті зазначається про заборони, ну ніби категоричні. Якщо ми виписуємо таким чином частину другу, з нашої точки зору було б доцільно в частині першій, особливо в пункті другому, зазначити, що виняткові положення, що власне ці заборони не поширюються на ті випадки, які описані пропонованою частиною другою. Це потрібно для того, щоб, не дай Боже, суд чи правозастосовні органи не тлумачили, як не дивились тільки в частину першу і не казали, що є порушення цих вимог, і не складали відповідні протоколи на осіб. Тобто, щоб забезпечити кореспондування між частиною першою і другою, і таким чином, власне, безпечитися від необґрунтованого притягнення до юридичної відповідальності. Тобто, зазначити слова в пункті другому за винятком випадку, передбачено абзацом першим частини другої цієї статті.
Пане Дмитро, я ще раз підсумую. Ви загалом цю поправку підтримуєте. Єдине, що ви просите зробити, це врахувати її редакційно у спосіб додавання, точніше, крім тексту поправки, додати також правку в пункт другої частини першої цієї статті, 25-ї, в кінці цього пункту поставити кому і написати, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Правильно я розумію?
Щоб не допустити неправильного тлумачення і окремого тлумачення частини першої від частини другої. От, і маємо ще одне зауваження. Дивіться, якщо читати зараз пропоновану редакцію частини другої, випливає ніби особі достатньо вжити будь-яких заходів, спрямованих на втрату цього статусу, і цього достатньо для того, щоб власне позбутися цього статусу і не вважатися порушником цієї норми. Нам здається, що в цій історії головним є не вжиття якихось незрозумілих заходів, а досягнення відповідного результату, тобто втрати відповідного статусу. Тому, ну, з позиції профільного департаменту нашого, ця норма мала би звучати таким чином, що, власне, мають бути усунуті обставини, певний строк. Ми не проти, щоб цей строк, наприклад, було збільшено, наприклад, до 30 днів. Але хотіли би, щоб йшлося не про якісь абстрактні, незрозумілі заходи чи дії, а про результат. Або, якщо комітет категорично вважає, що треба, щоб були все-таки заходи сконцентровані на самому суб'єктові, тоді хоча б уточнити частину, абзац першої частини другої словами, вжити всіх необхідних заходів, хоча б, ну, ніби хоча б наштовхувати на те, що особа має вжити всіх тих заходів, які від неї вимагаються для того, щоб втратити статус. Інакше може бути така історія.
Дмитре, я перепрошую, ви дозволите, я буду модерувати, бо ми амбітно дуже маємо на сьогодні порядок денний. Дивіться, по цій поправці я є одним із співавтором, і в мене насправді, да, є позиція щодо того, що особа може бути притягнена до відповідальності, а за порушення умов, точніше вимог, встановлених цією статтею, яку ми обговорюємо, є відповідальність. Так от, особа може бути притягнена до відповідальності за те, що вона може зробити і не зробила. Що має на увазі? Не може бути особа притягнена до відповідальності в ситуації, коли, наприклад, особою написано заяву про вихід із контролюючого або виконавчого органу підприємства, а підприємство не вжило заходів для того, щоб, відповідно, ця заява мала правові наслідки, або ще більш абсурдні ситуації, коли на рівні підприємства все оформлено, але з різних причин не відбулося або візиту до державного реєстратора, або державний реєстратор не вніс відповідні зміни в картку інформації про підприємство, і особа продовжує бути вказана там як керівник, хоча особа зі свого боку все, що залежить від неї, зробила для того, щоб ці правовідносини припинити. Більше того, пане Дмитре, я перевіряла, яка є судова практика по цій статті. Судова практика якраз така, що суд встановлює, чи особа вжила заходи, які залежні від неї, і притягає до відповідальності тільки тоді, коли особа не вжила залежних від неї заходів. Тому судова практика, вона, в принципі, і так на стороні особи. В той же час було б правильно, якби в законі це правильно було відображено. Тому, мені здається, все-таки є сенс говорити про здійснити дії, спрямовані на припинення підприємницької діяльності. Я не знаю, чим уточнює формулювання «усі залежні від неї дії», бо не зовсім... Мені здається, скажімо, що формулювання «усі залежні дії», воно, чесно кажучи, особливої правової визначеності не додає, оскільки все одно будуть в кожному окремому випадку вирішувати, які дії від неї залежні чи незалежні. Якщо примітивізувати питання, то чи мала особа взяти за ручку, наприклад, особу відповідальну за те, щоб сходити до державного реєстратора і сходити з неї за ручку до державного реєстратора і забезпечити відповідне здійснення дії, чи ні? Розумієте, про що йдеться? Колеги, можливо, в членів комітету ще є думки з цього приводу? Колеги? Тоді я би, з вашого дозволу, наступне пропонувала цю поправку врахувати редакційно, зробивши наступне. Перше, додавши зміни до частини першої цієї статті, а саме пункту другого частини першої цієї статті, в кінці пункту другого, поставивши кому, написавши, крім, пане Дмитре, як правильно, крім обставин, крім випадків, передбачених...
За винятком випадку, передбаченого
абзацом... Ще раз?
Першим.
Абзацом першим частини другої цієї статті додати це до поправки. І, колеги, я дивлюся, що ще нам треба технічно уточнити абзац другий цієї поправки. Тут зараз написано «строк, визначений в абзаці першому частини другої цієї статті, особа, яка обрана на посаду, особі, яка обрана на посаду, забороняється брати участь у здійсненні діяльності прийнятті рішень відповідними органами». Але тут також треба додати «забороняється здійснювати підприємницьку діяльність». Наприклад, це потрібно для ситуації, коли йдеться про ФОПа. І, відповідно, це словосполучення «здійснювати підприємницьку діяльність» треба додати. Я зачитаю, як повністю буде звучати ця друга частина з урахуванням редакційної правки. У строк, визначений в абзаці першому частини другої цієї статті, особа, яка призначена, обрана на посаду, зазначена в частині, в пункті першому частини першої статті 3 цього закону, забороняється тут додати «здійснювати підприємницьку діяльність», кому брати участь у діяльності прийняті рішень відповідними органами з дня призначення обрання на посаду та отримати будь-які доходи винагороду в зв'язку з здійсненням підприємницької діяльності або перебування в таких органах. Ну і лишається в зв'язку з цим частину другу статті 25 вважати частиною третьою відповідно. Чи є, колеги, щодо цієї редакції питання чи зауваження? Не бачу. Колеги, тоді пропозиція поправку першу врахувати редакційно в тій редакції, яку щойно обговорили з урахуванням пропозиції пана Дмитра і того, що щойно зачитала. Да, колеги? Прошу тоді по цьому визначатися. Радіна – за. Юрчишин?
За.
Мошенець?
Так.
Янченко?
За.
Кабаченко?
За.
Бурміч?
За.
Жмиринецький?
За.
Дякую. Іванісов?
За.
Красов?
За.
Красов?
За.
Дякую. Одарченко?
За.
Поляков?
За.
Славицька?
За.
Дякую. Стернійчук?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
Ткаченко, за.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже. Колеги, нікого не пропустила? Здається, нікого з тих, хто присутній. Гаразд, колеги, наступна поправка, друга нашої колеги Галини Янченко, пропозиція в 36 статтю щодо конфлікту інтересів встановити, що замість теперішніх 30-60 днів є для того, щоб передати в управління. Пані Галино,
друзі, дивіться, не те, щоб я сильно наполягаю на цій правці, але я думаю, що враховуючи карантинні обмеження, враховуючи те, що зараз державні органи працюють так, якби теж специфічно, і той факт, що і ковід, і карантин вони затримуються трошки довше, ніж очікувалося, напевно, всім суспільством, є пропозиція збільшити термін для передачі корправ управління іншій особі з 30 днів до 60. Просто, знову ж таки, щоб люди не порушували і не потрапляли на всякі, скажімо так, не притягували їх до відповідальності на рівному місці.
На ЗК, пане Дмитре, що скажете?
Тут трошки мені важко. З одного боку, я радився з колегами, які застосовують безпосередньо цю статтю. Вони кажуть, що в принципі суттєвих проблем у абсолютної більшості суб'єктів, які підпадають під дію 36-ї, не виникає. І загалом 30 днів, як правило, є цілком достатньо. Тому нам здається, що в цьому нагальної потреби немає. Як правило, люди встигають, нормально передають, ті, хто хочуть. А з іншого боку, ви ж розумієте, що збільшується цього терміну, це означає, що збільшується той термін, коли особа вже виконує функції держави чи місцевого самоврядування, водночас володіючи відповідними корпоративними правами, відповідно перебуває в перманентному конфлікті інтересів. Тобто тут треба оцінити, власне, потенційну, як на мене, незначну користь і досить суттєві ризики. Тому це не вирішення комітету, але з позиції Національного агентства ризики тут значно більші, ніж потенційна користь.
Друзі, дивіться, я не те, щоб сильно наполягаю на цій правці, тому буде на визначення комітету, але врахуйте, що є такі приклади деяких наших колег по Верховній Раді, коли вони свої корпорати передавали в цілі сліпі траси і так далі. Тобто бувають різні передачі, та я теж погоджуюся з НАЗК, що як правило вистачає 30 днів, але враховуючи карантинні обмеження, зараз ці, як правило, часто можуть, скажімо так, не залежати від декларанта і його волі. Тому на визначення колег.
Дякую дуже. Колеги, в мене одна просто технічна ремарка. Якщо ми говоримо про правки, зумовлені спеціальними умовами, які діють зараз, і ми сподіваємося, все-таки колись закінчиться, я маю на увазі карантин і ковід, логічно такого роду речі давати в прикінцеві перехідні положення. Коли ми вносимо зміни, власне, в тіло закону, то це норма, яка лишатиметься з нами і після закінчення карантину. Колеги, чи є потрібне додаткове обговорення, чи будемо визначатися?
Визначаємося.
Дякую дуже, колеги. Прошу по цій поправці визначатися. Радіна утрималася. Юрчишин? Юрчишин? Ярославе?
Утримався.
Дякую. Машинець?
Утрималась.
Янченко?
За.
Дякую. Кабаченко?
За.
Володимире, за?
Кабаченко Володимир, за.
Да, дякую. Бурміч?
За.
Жмеренецький? Іванісов?
За.
Красов?
За.
Одарченко?
За.
Поляков?
За.
Славицька?
За.
Стернійчук? Стернійчук? Сюмар?
Утримався.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
Ченка за.
Шинкаренко?
За.
11 за, рішення мера.
Ні, це за підтримання.
11 за, рішення мера.
Дякую дуже. Третя поправка, колеги, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Тут ціла група поправок, колеги, десята, одинадцята. Вони всі стосуються одного питання, а саме щодо якої вартості цінних паперів можливе виключення щодо... щодо передачі їх в управління. Давайте, можливо, колеги, обговоримо це спочатку, а потім будемо голосувати по поправкам, щоб ми комплексно обговорили і сформували позицію. Отже, колеги, була пропозиція від Володимира Кабаченка встановити, що сукупна номінальна вартість, яка не перевищує один прожитковий мінімум, є тим, як правильно сказати, тим порогом, на який не поширюється вимога щодо передачі в управління для акцій. Була також пропозиція Галини Янченко щодо того, що 10 прожиткових мінімумів, а також була пропозиція Галини виключити цю норму взагалі, тобто не встановлювати обмеження. І пропозиція Руслана Стефанчука – передбачити, що сукупна вартість на один прожитковий мінімум, але із виключення, що це не поширюється на випадки, коли володіння цінними паперами становить істотну участь юридичної особи. І, як на мене, це важливе уточнення, тому що іноді корпоративне право, точніше цінний папер, має номінальну вартість маленьку, але обсяг права, які випливає із цінного паперу такої невеличкої вартості, може бути насправді достатньо великим, може йтися про достатньо великий вплив на власне юридичну особу, якої це стосується. Я можу попросити одразу НАЗК озвучити позицію? А, колеги, перепрошую, тут є ще поправка Іванісова Романа, подана, які ми вирішили
дякую,
з вами
дякую,
додати.
Дякую,
да, я пам'ятаю, Романе, я все пам'ятаю.
Степанчука, звичайно, це важливіша поправка, до мого законопроєкту.
Пане Романе, я про ваші поправки пам'ятаю.
Дякую, що не разом Богу, хоч трохи нижче.
Романе. Тут є пропозиція додати виключення щодо осіб, які володіють акціями акціонерних товариств резидентів, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 25% прожиткового мінімуму. Такий є перелік пропозицій.
Колеги, я вибачаю, да. Пані Голово, тільки дивіться, вони всі пропонують цінні папери, а я, моя правка стосується акцій. Українських акцій, а не цінних паперів.
Тобто вище. Дякую дуже. Дмитре, будь ласка, позиція НАЗК.
Дякую, пане Анастасія. Я спробую дуже швидко характеризувати всі правки. Вони дуже багатьох дуже правильні, як на мене, речі, в тому числі в актуалізованій версії пана Романа. Дивіться, основні аспекти. Перше, в базовій редакції йдеться про цінні папери. І дійсно, пан Роман дуже слушно зауважив, що треба звузити це питання хоча б до акцій, тому що крім акцій існують ще деякі інші, зокрема, так звані інвестиційні сертифікати. Щоб не плутати людей і не заплутувати, власне, цю історію, ми би пропонували так само зосередитися тільки на акціях. Друге, ми хочемо звернути увагу на те, що Якщо не уточнити, що йдеться про акції виключно акціонерів товариств резидентів, то існують дуже серйозні проблеми управління через нерезидентів і не передавання відповідних корпоративних прав, що породжуватиме суттєвий конфлікт інтересів і не буде вирішеним. Я можу навести приклад, коли кіпрська компанія, статутний капітал якої складає 36 гривень, володіє в Україні трьома підприємствами, загальна статутна тільки вартість яких складає 500 мільйонів гривень. От, оскільки ми не можемо впливати і не знаємо, яким чином розвивається корпоративне законодавство і право, чим посвідчуються корпоративні права в інших 200 країнах, то ми так само пропонуємо звузити до акцій акціонерних товариств резидентів. Так само ми підтримуємо позиції тих депутатів, які звертають увагу, що йдеться не про одну акцію, а про сукупну акцію, сукупну вартість акції одного суб'єкта господарювання. От. Крім того, ми хочемо запропонувати, власне, по суті, це трошки удосконалений варіант пана Романа, до його пропонованої ним редакції ще запропонувати уточнення, що йдеться про випадки, коли навіть ці акції на таку суму не перевищують 5% голосуючих акцій товариства. Чому це важливо? Бо з 5%, по суті, особа вважається такою, що має вже значний пакет акцій, може певним чином впливати на порядки денні, вона має більше доступу до інформації, вона впливає на діяльність цього акціонерного товариства. Тому якщо ми встановимо два запобіжники, і абсолютний, і відсотковий, то ми точно вирішимо питання тих людей, про яких йдеться пояснювальній записці, але з іншого боку не створимо шпаринок для того, щоб, власне, могли цією нормою прикритися ті особи, які володіють насправді підприємствами, корпоративними правами на суттєві підприємства.
Супер, дякую.
Дякую дуже. І ви, пане Дмитре, ви, я правильно розумію, пропонуєте зафіксувати, що ці акції мають сукупно не перевищувати 5% голосуючих акцій. У мене питання, чому 5, якщо я не помиляюся по корпоративному законодавству, істотна участь в юридичній особі – це 10.
Істотна участь юридичної особи – це за нашим законом складає 10%. В принципі, можна було прив'язатися до цієї суми, але за законом про акціонерне товариство мінімальний пакет або так званий значний пакет акцій починається саме з 5%. І саме особи, які володіють пакетом 5%, мають додаткову низку додаткових прав і додаткових, по суті, щодо них вже запроваджується особливе правове регулювання і щодо набуття і відчуження своїх прав і доступу до інформації, участі в управлінні і так далі. Тому от ми, власне, вирішили, щоб йшлося про винятки тільки тих осіб, які не здійснюють суттєвого впливу на діяльність акціонерного товариства.
Дякую дуже. Колеги, чи хтось буде наполягати на своїх варіантах поправки? Я маю на увазі щодо цієї норми.
Я не буду.
Пані Галино, не будете, правильно? Романе?
Ні, мені...
Тут була просто пропозиція на ЗК уточнити ваше формулювання, те, що в вашій поправці було додано, уточнити формулюванням...
Я погоджуюся.
Ви погоджуєтеся з НАЗК?
НАЗК, перейдіть, будь ласка.
Колеги, тоді, оскільки ніхто не наполягає, і, пане Володимире, ви тримаєте руку, да? Будь ласка.
Ну, дебати зараз у нас на комітеті відбувається. Тобто, я повертаюся не до своєї поправки під номером 3, а я повертаюся до початкової логіки законопроекту, який підтримували одноголосно хоча Верховна Рада, тому що там була прописана дуже проста простеречення, що номінальна вартість цінних паперів, вартість яких не більше одного прожиткового мінімуму, а наразі йдеться про суму 2273, становить конфлікт інтересів. Ми зараз з вами вже починаємо говорити про 5% від статутного капіталу. От якщо мені хтось математично може зараз пояснити, в тому числі працівники НАЗК, яким чином сума 2270 гривень розкладується із 5% від
може бути.
Компанії, да, поясніть, будь ласка, тому що ми з самого початку прив'язувалися до конкретної суми, і в цьому була певна логіка, пряма логіка, навіщо визнавати конфліктом інтересів те, що є менш ніж прожиткового мінімуму. А зараз ми вже з вами починаємо говорити про абсолютно інші цифри. І тому, да, це перший момент, другий момент. Цінні папери. Цінні папери – це ж не лише акції, правильно? Це
це як зазначив працівник НАЗК, це інвестиційний сертифікат. Тобто, беручись логіку працівника НАЗК, якщо у нас є інвестиційний сертифікат вартістю менше 3500 гривень, то це вже то він буде становити конфлікт інтересів. Тобто акція, номінальна вартість якої менше 3500, не становить конфлікт інтересів, а інвестиційний сертифікат, у якого вартість така ж, як і акції, вже становить. Тому, колеги, давайте повертаємось до нашої попередньої тези. Вона була дуже проста, коректна і абсолютно правильна. Вартість цінних паперів не становить більше, ніж чітко визначена сума з прив'язкою до щорічної зміни прожиткового мінімуму. І ми будемо зараз з голосу, навіть з електронного голосу, вставляти деякі кількість поправки. І таким самим чином слід нам зараз розрізняти і виділяти, що конкретно є інструмент цінних паперів. Я закінчив. Дякую.
НАЗК, будь ласка.
Протягом всіх останніх 30 років діяло законодавство, яке визначало, що статут акціонерного товариства має бути не меншим 1250 мінімальних заробітних плат. В різні періоди ця сума становила різні суми заробітних плат на момент утворення такої суми. І не всі акціонери товариства привели свої статути, вірніше статутні фонди, до вимог відповідного законодавства. Наразі ми ідентифікували кілька, зокрема, акціонерів товариства з зі статутним фондом в 10 тисяч гривень. Тобто вже навіть володіння на 2 тисячі гривень цих акцій означатиме володіння в 20% таким акціонерним товариством. Відповідно, таке акціонерне товариство може так само володіти корпоративними правами інших товариств і так далі. Ми таким чином утворюємо корупційну лазівку для тих акціонерів товариства, як правило, які створювалися в 90-х роках. На сьогоднішній день, очевидно, таких проблем з новоствореним бути не може, бо нові акціонери товариства можуть створювати стільки, якщо статутний капітал складає не менше, ніж 7,5 мільйонів гривень. Тому потрібна і абсолютна прив'язка, яка була. Просто пропонується додати, що навіть в цих випадках, якщо, не дай Боже, ця частинка становить значну історію, щоб не було, власне, тут конфлікту інтересів і не було відповідних корупційних ризиків. Мені здається, все дуже просто. А звуження, воно в першу чергу стосується не інвестиційних сертифікатів, а стосується того, щоб воно не було витлумачено так, що йдеться про якісь ще інші, бо є ще з десяток інших цінних паперів, а йдеться тільки про ті цінні папери, які посвідчують корпоративні права. Таких їх тільки двоє. Це акції і інвестиційні сертифікати, але при цьому інвестиційні сертифікати, як правило, посвідчують право власності в корпоративних інвестиційних фондах, які також можуть бути створені виключно у вигляді акціонерного товариства.
Так, пане Володимире, дозвольте я ще прокоментую. Ви правильно звернули увагу на необхідність повернутися до, власне, мети цього законопроекту. А мета законопроекту була спростити життя і зняти необхідність, в тому числі передавати в управління акції, які отримані від так званої, виправте мене, якщо я помиляюся з терміном, ваучерної приватизації. Багато хто міг отримати від батьків або сам оці всі акції з 90-х переважно років, які коштують нічого, які реального права на права голосу, точніше, в управлінні компанією не дають. І, відповідно, для цих людей із цими акціями була мета спростити текст. Разом із цим формулювання першого читання, і ми, пам'ятаєте, ще з вами ми тоді на комітеті обговорювали, коли на перше читання законопроект обговорювали, що формулювання першого читання не дуже вдале, в тому числі тому, що незрозуміло, йдеться про одне підприємство чи про всі підприємства, де в тебе маленькі є акції. Але НАЗК слушно звертає увагу на те, що можлива ситуація, коли маленький обсяг, точніше маленька номінальна вартість акцій, насправді має, точніше тягне за собою, істотну участь в управлінні підприємством. І для цих випадків якраз і потрібно передбачити можливість, точніше не можливість, а необхідність передавати в управління, бо історія з передачею управління, вона в тому числі для того, щоб запобігати конфлікту інтересів, для випадків, коли у людей є істотний вплив на ухвалення рішень в цих підприємствах, розумієте? Тому, чесно кажучи, мені здається дуже логічним те, на що говорить, те, на що звертає увагу НАЗК, необхідність все-таки уточнити, що це спрощення не може стосуватися випадків, коли, власне, йдеться, коли ця маленька номінальна вартість ховає під собою велике право впливу на підприємство. Разом із тим, пане Володимире, це уточнення, воно насправді ніяк не звужує досягнення мети законопроекту, ось окреслено в порівняльній таблиці, тому що в порівняльній таблиці якраз йдеться про ту ваучерну приватизацію, міноритарне акціонерне, статус міноритарного акціонера в купі підприємств, на які в результаті тієї приватизації власники акцій не отримали реального впливу і не отримали якоїсь значної частки в значного впливу на ухвалення рішень в підприємстві.
Запитання до НАЗК. А яким чином НАЗК планує встановлювати статутний капітал компанії, акціонери товариства? Ну, наприклад, дивіться, ми з вами подаємо один раз щорічну декларацію. Да? Статутний капітал його можна змінювати. Його можна змінювати абсолютно там 1, 2, 3, 4, 5, 10 разів протягом року. Так от, ситуацію моделюю. Під час подання декларації статутний капітал становив 10 тисяч гривень. А через місяць після подання щорічної декларації статутний капітал став 1 000 000 гривень. Так от, яким чином і як часто НАЗК планує перевіряти розмір статутного капіталу, щоб ми все ж таки з вами були прив'язані до цієї суми. А взагалі з ідеєю погодився, дякую за розв'язання, вони абсолютно правильні, я підтримую. На моє питання відповідь, будь ласка.
Дякую за питання. На жаль, я не представник відповідного департаменту. Я так розумію, що відповідний департамент співпрацюватиме з Міністерством юстиції України, а також державним підприємством НАІС, яке забезпечує адміністрування відповідного реєстру, до якого мають вноситися зміни щодо збільшення чи зменшення статутного капіталу. Відповідно, ми зможемо визначати час участі відповідних осіб.
Володимире, простіше відповідаючи на ваше питання, можливість встановити, коли саме відбулося збільшення статутного капіталу, є. Притягнення особи до відповідальності в гіпотетичній навіть ситуації, коли збільшення статутного капіталу відбулося після закінчення звітного періоду, за який подається декларація, такої ситуації не може бути, бо це я не можу собі уявити рівень зловживань в суді, який потрібен для того, щоб такі ситуації притягти до відповідальності. Я впевнена, НАЗК не буде складати адміністративні протоколи по цьому, бо це означає фактично притягнення до відповідальності щодо того, що про що невідомо, не могло бути відомо і чого не було в реальності на момент заповнення декларації. От і все. А по часу встановити все дуже просто.
Давайте ще раз, моя позиція. Я цю правку підтримую, але ми зараз з вами, все ж таки повертаючись до реалії нашого життя, скільки на сьогодні декларантів в Україні? 400, 600, навіть 800 тисяч, правильно? Я просто забув цифру. Ну, тобто фізично, давайте просто будемо говорити правду, до одному фізично ані НАЗК, ані ніхто не буде перевіряти, як часто протягом року змінюється статутний капітал компанії. Ніхто не буде перевіряти, це просто неможливо, тому що фізично, навіть застосовуючи програмні комплекси, не всі декларації протягом року вони перевіряються. Це просто мій коментар. Я правильно розумію, що ми з вами залишаємо і мою правку щодо сукупної номінальної вартості цінних паперів, і щодо цієї нової норми 5% від статутного капіталу?
Ну, принаймні, така була б моя пропозиція, вислухавши НАЗК, зробити наступне. Вважати всі поправки, які додають слово «сукупне», врахованими редакційно. Вважати поправку Романа, яка додає 25% прожиткового мінімуму, врахованими редакційно. І всю правку викласти в редакції, я можу зараз зачитати, з урахуванням пропозицій НАЗК. В такій редакції.
0,25%.
Да, 0,25%, так і сказала. Ні, я перепрошую, якщо помилилася, 0,25%. Редакція правки тоді з урахуванням того, що сказала НАЗК, може звучати наступним чином. Осіби, власності яких перебувають акції акціонерного товариства резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 0,25% прожиткового мінімуму, встановлено для працездатних осіб на 1 січня такого року, в якому особ... На 1 січня тільки звітного року. На 1 січня звітного року.
Ні, там же ж немає ніякого звіту, пані Анастасія. це зайва конструкція.
Ні, ну ми маємо до прожиткового мінімуму прив'язатися якогось року.
Ну так, того року, в якому особа призначена, обрана на посаду.
Дмитре, точно логічно прив'язуватися до року обрання на посаду і того прожиткового мінімуму? В нас всі решта пороги по декларації прив'язані до прожиткового мінімуму звітного року.
Так, це ж тут ж немає ніякого звіту. Тут людина одноразова.
Ні, я розумію.
А,
посаду, вибачте, так, це рік, все правильно. Це ж не про об'єкт декларування.
Пан Володимир, про те, як ми будемо визначати. Ми визначаємо один раз на 1 січня року, в якому вона призначена, і все.
Да, правильно. Тоді на 1 січня року, в якому особа призначена та обрана на посаду, та сукупна...
А наступного року, коли ми будемо...
Володимире, ще раз, це стаття 36, вона не стосується змісту декларації, вона стосується обов'язку передати в управління акції, ціна яких вище певної. І от для цього одного моменту призначення на посаду ми встановлюємо пороги. Ще раз, колеги, формулювання буде таке тоді. Особи, власності яких перебувають акції акціонерного товариства резидента України, сукупна номінальна вартість яких не перевищує 25% прожиткового мінімуму, встановлена для працездатних осіб на 1 січня того року, в якому особа призначена, обрана на посаду, та сукупно не перевищують 5% голосуючих акцій товариства. Отак. Да, колеги? Нема заперечень щодо такого?
Можемо окремо проголосувати правку про сукупну, а окремо правку про всю 5%.
Так, Володимир щойно сказав, що він не заперечує щодо такого формулювання і вважає важливим уточнення щодо 5% голосуючих. Я правильно зрозуміла, Володимире?
При умові, що ми зберігаємо конструкцію сукупна номінальна.
Да, вона зберігається, да.
Да. Окей, добре.
Колеги, тоді щойно я зачитала правку комітету з редакцією. В зв'язку із цим поправки 3, 4, 5, 9 і 10 вважати врахованими редакційно, а поправку 6, 7, 8 вважати відхиленими, бо вони протилежні просто. Да, колеги? Якщо можна, колеги, одним голосуванням для економії нашого з вами часу. Нема заперечень щодо такого? Дякую дуже, колеги. Тоді прошу визначатися. Радіна – за, Юрчишин
– за,
Мошенець –
за,
Янченко –
за,
Кабаченко –
за,
Бурміч –
за,
Жмеренецький – пропущу, Іванісов –
за,
Красов – Красов –
за, за,
Одарченко – Поляков –
за,
Славицька –
за,
Стернійчук –
за,
Сюмар –
за,
Ткаченко –
Ткаченко – за,
Шинкаренко –
за.
Дякую дуже, колеги. Рухаємося далі. Поправка 12. Галина, ваша поправка. Вам слово.
Друзі, не наполягаю.
Колеги, я думаю, що насправді ми могли б врахувати цю поправку. Тут йдеться, якщо я правильно розумію, про те, щоб уточнити, що унікальний номер запису в демографічному реєстрі для суб'єкта декларування і членів його сім'ї, він додається у разі відповідно присвоєння або у разі наявності такого номеру. Такі номери з'являються, наприклад, у зв'язку з оформленням біометричних паспортів чи у зв'язку з оформленням паспортів, які є карткою. Разом із тим, особи, в яких немає біометричних паспортів закордонних і в яких немає паспорту у вигляді картки, можуть свій єдиний номер в державному демографічному номер в демографічному реєстрі не знати. В зв'язку із цим, колеги НАЗК, перевірте, будь ласка, чи я правильно розумію, ми могли би цю поправку врахувати, але врахувати її редакційно у такий спосіб. Слова «унікальний номер в єдиному державному реєстрі суб'єкта в єдиному державному демографічному реєстрі, перепрошую, суб'єкта декларування та членів його сім'ї» замінити словами «суб'єкта декларування та членів його сім'ї, кома», бо там перед тим йдеться про паспорт. І далі «унікальний номер запису в єдиному демографічному реєстрі суб'єкта декларування та членів його сім'ї» у разі формування такого, такого унікального номеру. Чи тут слово «формулювання» правильне? Дмитре?
Я підтримую.
Дякую.
Це також підтримує, ну, з урахуванням, власне, закону про єдиний державний реєстр, я думаю, це було б найбільш юридично коректно.
Мені здається, там якраз є словосполучення формування. Гаразд, колеги, тоді 12-ту поправку врахувати редакційно в цій редакції, яку щойно зачитала. Радіна за, Юрчишин. Юрчишин? Пропущу. Машинець? Кабаченко?
Маячко пропустила.
Ой, я перепрошую. Галина, Янченко за. Дякую дуже. Кабаченко? Дякую. Бурміч?
За.
Жмеренецький? Іванісов?
За.
Красов? Красов, дякую. Одарченко?
За.
Поляков? Поляков, пропущу, Славицька, Стернійчук, Сюмар, Ткаченко, Шинкаренко. Дякую дуже, 13-та поправка, також Антоне.
За.
Дякую дуже. Зафіксували, рішення ухвалено по 12-й. 13-та поправка. 13-та поправка. Галина, мені здається, дублює редакцію першого читання. Чи я помиляюся?
Ну, в принципі, да. Там виключити за наявності, враховуючи, що ми включили в
рештку. Все правильно. Все правильно, колеги. 13-та пов'язана із 12-тою, ми її маємо врахувати, оскільки щойно врахували редакцію, яка цього потребує. Технічно пов'язана з попереднім реченням. Можемо без обговорення?
Так, давайте без обговорення.
13-та поправка. Радіна за, Юрчишин. Мошенець.
Так.
Янченко.
За.
Кабаченко.
За.
Бурміч.
За.
Іванісов. Іванісов.
За.
Красов.
За.
Одарченко.
За.
Поляков.
За.
Славицька.
За.
Стернійчук.
За.
Сюмар.
За.
Ткаченко.
Ткаченко за.
Шинкаренко.
За.
Дякую дуже. 14-та поправка Володимира Кабаченко. Володимире, я би хотіла просто уточнити. Ми цим законопроектом вносили зміни щодо цінних паперів, номінальна вартість яких до одного прожиткового мінімуму в частині конфлікту інтересів і в частині передачі в управління. Ви ж тут пропонуєте такі цінні папери не декларувати для цілей, власне, ну, не декларувати, в сенсі зробити це виключення для цілей змісту декларації також. Це позиція, якщо можна, чи мотивована?
Вона мотивована моєю попередньою правкою номер 3. Якщо ми встановлюємо, що наявність цінних паперів, да, із номінальною і сукупною номінальною вартістю менше ніж один прожитковий мінімум не становить конфлікт інтересів, то ми також можемо цю суму і не декларувати. Для мене це не принципова правка, вона для мене є логічним продовженням моєї попередньої правки, яку ми прийняли. Якщо, ну, ми в цьому вбачаємо із вами якусь корупційність, або якщо що ця правка, ця версія правки, вона не влаштована ЗК, я на ній не наполягаю. Для мене це є просто логічне продовження моєї попередньої правки.
Дмитро, будь ласка, позиція на ЗК.
Дивіться, шановні колеги, ми не розглядаємо статтю 36, відповідно 46, як кореспондуючи в цих питаннях, тому що... По-перше, спочатку ідентифікації, потім укладення відповідних угод, потім вжиття відповідних інших заходів, пов'язаних з передачею цих корпоративних прав. Тобто це для тих осіб, про які ми зазначили в відповідній правці щодо статті 36, ми казали про те, що це надзвичайно обтяжлива і непотрібна функція для таких осіб. Але якщо ми вкажемо таке саме виключення в частині декларування, то ми, власне, позбавимо громадськість можливості розуміти, про ту участь до цих порогів, власне, суб'єктів декларування, яке вони майно мають, оскільки ви маєте розуміти, що номінальна вартість цінних паперів і реальна вартість відповідних цінних паперів на ринку – це величезна різниця. Навіть на 0,25 прожиткових мінімумів номінальна вартість може коштувати мільйони, десятки мільйонів гривень. Тому якщо ми внесемо таку правку, то ми ризикуємо позбутися інформації і перевірки декларантів на мільйони гривень. Одна справа – участь у підприємстві і конфлікт інтересів, про які йдеться в 36-й, а інша справа – перевірка майна, яка в даному випадку може сягати мільйонів, десятки мільйонів.
Тобто, Дмитро, я правильно розумію, НАЗК не підтримує?
Так, НАЗК просили би відхилити це.
Пане Володимире, що ви скажете? Будете наполягати?
Ні, в силу того, що НАЗК – це є нашим прямим предметом відання, і ми зараз з ними погоджуємося, не буду наполягати.
Колеги, тоді, оскільки НАЗК не підтримує і Володимир не наполягає, є пропозиція 14 поправку відхилити. Да? Тоді, колеги, хто за те, щоб 14-ту відхилити? Радіна – за, Юрчишин. Юрчишин? Пропущу. Машинець?
За.
Янченко?
За.
Галина?
За.
Кабаченко?
Тримався.
Бурміч?
За.
Іванісов? Романе? Красов?
Відхиляємо за.
Ага, і Красов також я почула за, да?
За.
Одарченко?
За. За.
Поляков?
За.
Славицька?
За.
Стернійчук?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
Ткаченко за.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже, правка відхилена. 15 поправка, колеги, 15 поправка Мінька, я би пропонувала також відхилити, оскільки тут пропонується забрати словосполучення «власне ім'я», «власне ім'я». І обґрунтування таке, що особа по Цивільному кодексу має право діяти під вигаданим ім'ям. Для цілей Цивільного кодексу, звичайно, має право діяти під вигаданим ім'ям, але для цілей державної служби і виконання функції держави і місцевого самоврядування не можна діяти під вигаданим ім'ям і, відповідно, декларацію заповнювати під вигаданим ім'ям також можливості немає. Це було б дивно. По 15 поправці, колеги, хтось буде наполягати? Давайте тоді 15 поправку відхиляти. Хто за те, щоб відхилити, колеги? Радіна – за, Юрчишин – Машинець
– за,
Янченко
– за,
Кабаченко
– за,
Бурміч – Анатолій Петрович – Іванісов
– за,
Красов
– за,
Одарченко
– за,
Поляков –
за.
Славицька?
За.
Стернійчук?
За.
Сюмар?
За.
Ткаченко?
За.
Шинкаренко?
За.
Дякую дуже. 16 поправка.
Друзі, 16-17 моє, я їх пропоную на відхилення.
якщо Галина пропонує відхилити, колега, я, ну, моя позиція просто аналогічна, я тоді буду одразу пропонувати на відхилення, да, колеги? Тоді пропозиція 16-17 відхилити, якщо можна одним голосуванням, да? Радіна – за, Юрчишин, Мошенець
– за, за.
Янченко
– за.
Кабаченко
– за.
Бурміч
–
Жмеренецький, Іванісов
– за.
Красов
– за.
Одарченко
– за.
Поляков
– за.
Славицька
– за.
Стернійчук
– за.
Сюмар –